Pojďme k našemu tématu dnes. Přiznám se, že je tolik témat a tolik událostí, že bychom mohli zde být dny a pořád si něco, co se na nás valí a co se dotýká nás, neustále bychom mohli hovořit a řešit. Jednou po dvou letech s covidem víme už jistě, že nevíme nic. Že o budoucnosti nevíme nic, jenom ten, který na začátku zná konec. Bude to dva roky, tak jako každý rok kupujeme si s manželkou diáře, a již na začátku roku začíná se plánovat. Německo volá, Izrael, nás už je 22 jako rodiny a teď se to tam všechno musí vejít do toho diáře. To děláte, vím, že také. A jak jsme plánovali, už to tam rostlo. A pak přišel konec února. Předtím jsme slyšeli, že kdesi ve Wuhanu, kdesi, no u Číňanů, prosím vás, já jsem říkal, u Číňanů tam se může stát všechno, protože oni, to, co leze, oni všecko jí. A, no a pak jsme to zažili a zažíváme to až do dnes. Nikdo si před 2 lety neuměl představit, že budeme žít v takovém světě. 2 roky už. Doletíte, před 2 měsíci dcera přiletěla do Izraele, vyřízené hory papíru. A když měla odletět, tak na letišti ji zastavili a letadlo ji uletělo. Protože co? Ona tam byla týden a mezi tím se nařízení změnila. Neskutečný svět. My to ani nejsme schopni zpracovat, do čeho jsme se dostali a co to pro nás jako lidi vůbec znamená. My, kteří jsme v moderním světě žili, všechno fungovalo. Když jste řekli, že jste věřící, tak se nad váma každý jenom útrpně malem si klepal na čelo, protože my žijeme přeci úplně někde jinde. A najednou se zjistí, že neovládáme nic. A jenom honem rychle pak hledáme, jak tomu čelit nějak. To je velké memento nad naší civilizací a nad tímto světem. A proto jsem připravil určitou myšlenku. Otevřeme Lukáše 4. kapitolu. Lukáš 4. kapitola. A tam budeme číst příběh, událost z Ježíšova života, protože já mám rád trochu odejít od toho nemluvňátka v jesličkách. Všimli jste si, jak je to sentimentální, jak je to neuvěřitelně emotivní v jesličkách. A ještě říkáme Ježíšek. Našli jste v Novém zákoně jméno Ježíšek? Ne, jenom Ježíš, Pán. A nás zajímá opravdu to, co on vykonával, co hovořil, co učil. A ten Ježíš se dostává do velikého konfliktu s tím zloduchem a vládcem tohoto světa a vy to dobře znáte, takže jenom rychle přejdu. Lukáš 4. kapitola od 1. verše. Ježíš přišel od Jordánu a 40 dnů ho duch vodil po poušti a po 40 dnech vyhladověl. Pak k němu přistupuje ďábel a říká, jsi-li syn Boží, řekni tomu kameni, aby se co stalo. Chleba. Mohu vám říct, že napsány byly stovky knih o tomto jediném pokušení, protože co na tomto světě vládne? Co vládne? Přiznám, že jsme nakupovali, abychom také měli na 4 dny jídlo. Ale neumíme si představit, že by bylo 40 dní v obchodech prázdno v regálech. Umíte si představit, co by se tam dělo? Když já jsem zažil, jak žduchali do mě, protože chtěli tam poslední dvě vánočky lepší. Jménem chleba na tomto světě vznikly revoluce, války a boj proti Bohu. Protože, jak víte, Marx prohlásil, napřed musí být člověk najezený a potom si povídat o Pánu Bohu. On zapomněl na takové lidi, jako byl mistr Jan Hus, kteří do tohoto obrazu co? Nepasují. Protože Hus odmítl vyměnit chleba za pravdu. Ale mě zajímá ještě další pokušení. Pán Ježíš, víte, že odpověděl, ne samým chlebem bude žít člověk. To bychom zase museli debatovat, jak to, že člověk, který všechno má, člověk, který žije v blahobytu a on si sáhne na život. On nechce žít. Proč? No, protože ne samým chlebem žijeme, ale dalšími věcmi, které tvoří náš život. Pak víme, že pokušitel mu ukázal všechno bohatství a království světa a že mu řekl, to ti všechno dám, když se mě pokloníš, když mě uznáš za vládce, mě se pokloníš. Dějiny světa pročtete a zjistíte, že na světě o nic jiného nešlo. O království se vedly války, o slávu světa, bohatství se vedly války. Jedinci jsou schopni druhému vzít život, aby jeho majetek získali. A Pán Ježíš zase odpovídá, je psáno, ne Bohu se budeš klanět, ne ďáblu. Ale dnes chci zdůraznit to poslední pokušení. To je totiž pokušení, které je velice zvláštní. A moji milí, to je pokušení, naprosto jiné než ta dvě. Protože ta dvě pokušení se týkají všech lidí na světě. Ale všimněte si, že to poslední pokušení, to se týká jenom určité skupiny lidí. A tak čteme. Jo. 9. verš té 4. kapitoly Lukáše. Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrch chrámu a řekl mu, zilý syn Boží, vrhni se odtud dolů. Vždyť je psáno, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě chránili, na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen. Tak, všimněte si, že to je pokušení, které se týká jenom koho? Věřících lidí, náboženských lidí. A proto nás to tak zajímá. To je něco zvláštního. Najednou ďábel tasí a má výrok písma. Vy dobře víte, že je to žalm 91. A v tom žalmu je mimo jiné také, když po boku tvém padne tisících, tobě se to nepřiblíží. Mají mi odpovědět, já jsem mým izraelským příbuzným teď dal otázku, že bych rád věděl, jak Židé to čtou v synagoze po holokaustu. Přečtěte si doma 91. žalm. A já jsem dal otázku, aby mě připravili takový elaborát, jak to Židé teď v těch tisících synagogách na světě čtou. Ten žalm opravdu říká, tobě se nic nestane. A ďábel to řekl spasiteli. Postaví ho na vrch chrámu a říká mu, vrhni se dolů, dítě je napsáno, že tě andělé ponesou. A vy si teď vzpomeňte, všechna zaslíbení starého zákona, která čteme, o kterých mluvíme, na které se spoléháme někdy, a uvažujte. Pokušitel mu čte písmo. Teď je to napsáno. Vrhni se dolů. A co se stalo? Pán Ježíš mu odpovídá. A odpovídá mu zase slovem čeho? Zase slovem písma. A to je 5. Mojžíšova, 6. kapitola, 16. verš. Nebudeš pokoušet Boha. Nebudeš pokoušet Boha. Co to znamená pokoušet? Co to znamená? Víte to jistě dobře. V Biblii slovo pokoušet má dvojí význam. Jednak svádět ke hříchu, pokoušet ke hříchu, jo. A nebo co? Zkoušet. Jakub 1. kapitola 13 a 14, Jakub říká blahoslavení, kdo obstojí ve zkoušce, protože je sváděn vlastními žádostmi. Bůh nemůže člověka pokoušet. To. Já jsem sváděn vším, co je ve mně. Čili je to jakási zkouška. Zkouška. Mohu vám říct, že nesnáším, když někdo použije slova modlitba funguje. Ještě jednou. Nesnáším, když někdo používá slova, modlitba funguje. Protože to funguje auto, funguje televizor, a když nám nefunguje, co uděláte? No, tak ho naložím a odvezu a vyhodím ve sběrném dvoře do šrotu. Chcete říct, že tak to nějak je s vírou? Možná také vás i hned napadá biblická postava Joba. Co asi by nám řekl v ten moment, kdy ztrácí děti a majetek, zdraví, jak to funguje? A on říká co? Nefunguje. Ne. Ne. On říká ne. Já budu v něho doufat, i kdyby co? I kdyby mě připravil o život. A to je víra. Víra není, že jednou to je tak, po druhé jinak, je jednou já sám, po druhé plaču, protože takový je život. Mimochodem si vzpomeňte, jak pán Ježíš říká, nepečujte, nestrachujte se pořád, jde si do budoucna. Tento dnešní den má co? Má dost svých starostí. Ale víte, co je zajímavé? Že on říká, ten příští den bude jaký? No, on bude mít zase svoje starosti. To je úděl člověka na této zemi. Čili vrátíme se zpátky do Jeruzaléma. Ježíš stojí na vrcholu chrámu. Ten, který Římané zničili, není. Ale Josef Flavius, který žil v té době, nám zapsal i velikost chrámu. A já jsem byl úplně z toho překvapený. On píše, že ten chrám, kdybychom tu jeho míru starozákonní loktu přepočítali, on měl výšku 55 metrů. Víte, co to je za výška? Já jsem si našel, jak je vysoká ostravská radnice. Víte jak? 73 metry od náměstí. Takže když si uděláte výlet někdy, vyjedete na vrchol radnice ostravské, uberte jenom 20 metrů a podívejte se dolů. A pokušitel mu říká, teď je to napsáno, andělé tě ponesou, vrhni se dolů. Jak by to skončilo? Katastrofou. Takže se tážu, proč to Ježíš neudělal? Úžasná věc, my bychom byli nadšení. Podívej, to funguje. Proč to Ježíš neudělal? Protože toto pokušení se dotýká věřících lidí. A pán Ježíš nechtěl, aby jeho následovníci potom si někdy řekli, a on to udělal, tak máme následovat Ježíše. Víra není opovážlivost, víra není nerozumnost, ta biblická víra. Všimněme si, že pán Bůh dal světu, v tomu fyzikálnímu světu, a tady šlo o fyzikální zákony, nešlo o fyzikální zákon, když já mám se vrhnout dolů. To šlo o co? To šlo o gravitaci, že? A Stvořitel nám dal zákony. Některé zajímavé byly skryté a dlouho se museli objevovat. Ale ty nejdůležitější, ty jsou nám zjevné. Já vím, že od malého děcka si zvyknu a jej, jak je to vysoko, tak a spadnu, tak mě bolí něco. Albert Einstein při jedné debatě o určitých věcech a zákonitostech vnitru atomu tenkrát řekl, protože tomu nemohl uvěřit, že by v atomu to bylo úplně mimo předpovědi schopnosti člověka předpovědět, kde ty částice budou. Ale to je jiná záležitost. Ale tenkrát Einstein řekl, Bůh s námi nehraje v kostky. Mám ho doma napsaný na stole. Co to znamená? Velice jednoduchá věc. Pán Bůh s námi nehraje v kostky. Jednou skočím z chrámu, vyjde to. Jednou skočím, nevyjde to. Rozumíme si jistě. Jsou některé věci, zákonitosti v přírodě kolem nás, o kterých víme, že oni jsou takové. Víme, co to znamenalo by, kdyby Ježíš skočil z toho chrámu dolů. Nebudeme rozebírat, mohli ho nést andělé, nemohli? Jistě, mohli. Ale neudělal to, protože nám chtěl říct, že my máme také rozum a zákonitosti určité v přírodě. Řekli jsme, dokonce člověk ani nad zvířaty v některých věcech nevyniká. Slon je silnější než my chlapi. Nebudeme rozebírat levhart, jakou má rychlost. Já ani tu naši kočičku nedoženu. Takže co nám zůstalo? Co máme jiné naprosto? Jedině rozum. Jedině rozum. Odborníci, kteří pozorují orangutany, říkají, to je zajímavé. Tak jsou něčem chytří, ale když začne pršet, oni sednou na větev a čučí a líje na ně a jich nenapadne si postavit přístřešek. Zajímavé je, že třeba Ludwig Pasteur, vy dobře víte, že to byl vlastně zakladatel virologie, on objevil koncem 19. století, objevil látku sérum proti vzteklině. On objevil bakteriální vzniky různých nemocí. A tento muž řekl, jsem věřím jako bretaňský sedlák. Věřím Boha jako bretaňský sedlák. A říká, ale kdybych víc studoval přírodu, tak bych byl věřící jak bretaňská selka. A je to usměvné, ale on tím naznačil, že přesto, že objevil úžasné věci v přírodě, mu to žádnou víru nevzalo. Tak, jak nám dnes přesvědčují, že to věda vyvrátila víru v Boha. Ne. Jaké je to naše postavení v tomto světě? Vy znáte výrok, který se často opakuje. Jeden myslitel řekl, pracovat a jednat máme tak, jako by všechno záleželo jenom na nás. A modlit se jak? Jako by všechno záleželo jenom na Bohu. Všimli jste si toho. Jo? Nevím, jestli jsem to tady již nevyprávěl. Před léty nám jeden bratr z generální konference vyprávěl o své práci v Africe před 50 lety. A říká, jel jsem ze starším sboru jedné té africké země, najednou to auto škubalo sebou a přestalo jet. A říkal, no tak jsem vystoupil a otevřel jsem motor, otevřel kapotu motoru. A teď tak dívá se do toho motoru, podíval se nahoru vedle a vidí, že ten starší zboru má sepjaté ruce a modlí se. A bratr nám říká, já jsem si uvědomil v té chvíli, že jsem mu vzal jeho víru, protože on si myslel, že když se pomodlí, tak auto pojede. A říká, a já jsem věděl, že musím zkontrolovat kabely, jestli nám jde elektrika do zapalování. A proto ten výrok. Modlit se tak, jako by všechno záleželo na Bohu. Ale přitom mám pracovat a jednat jak? Jako by všechno záleželo na mně. A tak jdeme k závěru. Nevím, zda si to mám troufnout říct, ale byli byste ochotní zvednout ruku, že jste přesvědčení, že příští rok se vám nemůže nic stát, že nemůže přijít nemoc do vaší rodiny, že nemůže něco se pokazit. Byli byste ochotni zvednout ruku? Ano, Mark. Já jsem si tu otázku položil a no, řeknu vám, že když je to přesně rok pro teď, když dcera v Německu stála nad hrobem svého manžela, 55 roku. Pracovník v církvi přednášel ve Friedensau, velice známý, dokonce berlínské noviny o jeho zesnutí napsali. A pak to je chvíle, kdy sedíte a něco si s Pánem Bohem povídáte. Takže co teď s tím? Kde hledat jistoty, kde hledat jakýsi výhled do dalších dnů? Moje dcerka, vnučka, chodila tady v Ostravě jako 14-letá, velice to chtěla zkusit, slézat horolezeckou cvičnou stěnu. To si zkuste, hoši, děvčata, ve Vítkovicích. Udělali z jedné té obrovsky vysoké haly, tam v železárnách bývalých, udělali lezeckou stěnu, ale to je výška, když stojíte dolů, tak to opravdu se vám něco sebře. A ona velice, že tam bude chodit, chodila a já jsem ji několikrát tam vezla zase domů. A tak se dívám, šplhají a ona tak léze, léze. A už byla téměř u vrcholu a najednou vykřikla a padá dolů. Lekl jsem se, ale najednou slyším, že se směje. A ona se houpala na laně. Měla postroj samozřejmě, zavěšená na laně a nahoře byla pevně upichcená kladka a lano šlo dolů a instruktor držel. A to se jí líbilo a jak jsem viděl těm hochům a děvčátkám tam taky, to se jim nejvíc líbilo. Jak se houpali a pustili je dolů. A tak jsem stál tam a díval se, sjela dolů, on ji pustil dolů. A ona se znovu žene na tu stěnu a znovu. A tak jsem se na to díval a říkám si, to by se nám líbilo. To by se mi líbilo, být uvázaný na takovém laně a jak to v životě kiksne, tak bum, dolů a co? A znovu. Znovu. Nový začátek. Ano, něco takového nebesa udělala. To my víme. Dokud žiju na tomto světě, dokud jsem živ, já mám vždycky možnost i ty svoje pády začít opravdu překročit a začít znovu. To je největší zaslíbení evangelia, že Kristus zemřel za naše hříchy a odpouští nám naše nepravosti, dokud žijeme. My jsme na tom Božím laně. No, v té fyzikální oblasti je to jak? V té fyzikální oblasti je to trošku jiné. Je jeden verš zvláštní v Biblii, který opravdu působil problémy a těžko ho vykladači písma vykládali. Přečteme si ho. Je to 1. Korinským, 5. kapitola, 1. Korinským 5. kapitola, rychle jenom řeknu, zde je popsán případ opravdu těžkého, nemravného jednání a hříchu a apoštol jim říká, přečtu 5. verš, ano, 1. Korinským 5.5. A apoštol jim říká, vydejte toho člověka satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den páně. Zkuste to vyložit. Zkuste se s tím zabývat. A já jsem narazil na výklad jednoho biblisty, jednoho teologa a ten říká, ten verš, opravdu v podstatě v originále říká, že apoštol napsal, vydejte toho člověka následkům jeho činů. A v tom okamžiku jsem to viděl úplně jinak. A já jsem si vzpomněl na tu dcerku na laně. Byla vydána na pospas následkům toho, že uklouzla na té stěně? Ne. Naštěstí v tom fyzikálním světě to je tak, že se jistíme všelijak. Ale jak často a jak dlouho? Umíte si představit výchovu syna, výchovu dítěte a ono vám bude dělat dluhy. Je, s kamarády, já chci užívat. Půjč mě, Jožo, půjč mě. No a tak má najednou dluhy. A pak je malér, všichni chcou splatit, otec zabrblá a pak vytáhne šrajtofli a zaplatí za syna 50 tisíc. Co syn udělá příště? Jo, to táta zaplatí, on to zatáhne, jedeme dál, bude mejdan. A proto mě nesmírně ten verš oslovil v tomto výkladu. Vydejte ho následkům jeho činu. A dokud člověk nepocítí následky svého jednání, tak co? No, však to se smázne, že jo? Jsou zajímavé věci. Teď si ekonomové drží hlavu, protože se uvažuje, že se odpustí dluhy lidem. A teď se kolem toho diskutuje, k čemu to povede. Bratři a sestry, přátelé, Ježíš odmítl biblický text, když je napsáno, že ti andělé ponesou. Ne, to nedělej. Nepokoušej Boha. Neskoušej Boha. Pojedeme rychlosti 300 kilometrů autem. Ale co uděláme? Přece se nám nic nestane. Proč? No, protože jsme se pomodlili před tím, že je. Neskoušejme Boha, protože jeho slovo je pravdivé, ale jeho zákony přírodní jsou skryté. Hraje s námi v kostky? Jednou spadnou, jednou nespadnou, vznáším se? Ne, ne. Bratři a sestry, to je to, abychom také používali, jak jsme si řekli, ten dar, který nám Pán dal, a to je rozum. A abychom také byli zavěšeni na tom Božím laně. A co je to Boží lano pro nás? Víra. Nic jiného než víra. Ale musím vám říct, to není víra tak, jak mě to písmo říká. To neznamená, že by se mě nemohlo dotknout utrpení, zármutek, všechno, co tady na světě je a co na nás doléhá. Ale ta biblická víra je to, že když Pavel je vedený za Římem popravčímu špálku a ví, že mu utnou hlavu, a on v té chvíli ví jedno, a on to napsal. Já vím, že je mně odložena koruna spravedlnosti, kterou mě dá Pán. To je biblická víra. Mám rád jeden text Izajáš 22. kapitola 26. verš. Tam je úžasný text. Tam prorok cituje Boží slovo a říká nádherný obraz. Já vemu svého služebníka. A já ho vbiji jako hřeb v pevném místě a na něho se zavěsí všichni Boží synové. Tam je řečený obraz, zavěsí na ně nádoby. Ale to je překrásný obraz. Já obdivuju, když to někdo z vás má rád a sleduje horolezce v televizi. Neskutečné. Já se vám přiznám, že vystoupím na třetí šprušlu žebříku a začne to se mnou takhle hrůzou třást. A oni visí 5 kilometrů vysoko a všimáte si, že on zabije tu skobu a oni se na ní pověsí. Minulý rok 2 naši horolezci 2 dny a 2 noci v Himalajích takhle viseli na takovém hřebu. A tak jsem si to představoval. Vbíjí ho jako hřebík v pevném místě a na něm budeme vysetat příští rok, přinese cokoliv. Na něm budeme viset. Na něm. Je, ten hřeb je vbitý v pevném místě. Co vás napadá? Které je toto pevné místo, které vbila Boží láska, aby nás udržela? Které je to místo? To je Golgatský kříž. To dunělí rány hřebů, když probíjeli ruce Ježíšovi. A to je to, na čem stále my se opíráme a visíme. Všechno ostatní může selhat. Znovu bych to zdůraznil. Prosím vás, všechno ostatní může selhat. Naše zkušenosti, protože tato zkušenost je taková krásná, ale může být jaká? Může přijít do života jiná. A co potom? Co udělám? Co udělám? A znovu se vrátíme na to místo Golgaty, protože to je víra. Víra znamená, že se opíráme o to, co nevidíme. V okamžiku, jak hledám opory, a já to zrovna tak mám rád, jsem zažil v životě okamžik uzdravení, že jsem padl a modlil se v té chvíli. Protože jsem přímo cítil Boží ruku, ale přiznám vám, že na to moc nespoléhám. Protože vím, že můžu za další čas nebo rok prožít něco úplně jiného, protože žiju nad zemi tady a lidé odchází. Myslím, že jsem vám říkal, že z mé třídy chlapecké jsme zůstali 3 z 30 kluků. Žijeme už jenom 3. Takže ta pravá víra, ta se opírá na ten vbitý hřebík na Golgatském kříži. A to nech nás provází ten verš, já ho vbiji v místě pevné. A na něm se zavěsme i do toho příštího roku. Pán, ať povzbuzuje tyto myšlenky v nás, to je naše prosba. Amen.